بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان. ومع اللقاء 34، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
السلام. Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, wen Allah zur Ehre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine einbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 34. Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch, der den Titel trägt Der Prophet, der Mensch. Der Prophet, der Mensch oder der menschliche Prophet. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Habbati fillah, ma zilna bayna yaday hadha al-unwan. ما فعل المغير. تكلمنا من خلال هذا العنوان عن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مع الخدم، وكيف كان تواضعه مع الخدم، كيف كان يعامل الأطفال الصغار. وعنوان الدرس يشير إلى حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. هذا الحديث يبين ملمحا عظيما من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، من تواضعه وكيف كان يتعهد حتى الأطفال الصغار. فأبو عمير كان أخا لأنس ابن مالك خادم رسول الله، أمهما أم سليم رضي الله عنها، وهي خالة النبي من الرضاع. النبي علم أن هذا الغلام الصغير الذي تجاوز سن الفطام كان له نغر يلعب به، مات هذا الطائر. فعلم النبي أن الطفل حزين، فيذهب إليه النبي عليه الصلاة والتسليم ليخفف من حزنه. هذا هو رسولنا الأمين، هذا هو نبينا، هذا هو دين الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والتسليم، يحزن من أجل طفل ويهتم من أجل رفع الحزن عن طفل صغير مات طائره. وأشرنا في اللقاء الماضي إلى القصة المشهورة في زيارة الإمام الشافعي للإمام أحمد تلميذ الشافعي رضي الله عنهما، والملاحظات التي لاحظتها ابنة الإمام أحمد على الشافعي. وذكرنا أنه تاريخا لا يصح أن تكون ابنة أحمد أدركت الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي توفي رحمه الله تعالى عام 204 من الهجرة، الإمام أحمد ولد عام 164 من الهجرة، ولم يتزوج إلا بعد 40 كما أخبر عن نفسه. إذن أحمد كان له صالح وكانت له ابنة، فإذا قلنا أنه تزوج بعد سن 40 يبقى تزوج في عام 203 أو 204 في العام الذي مات فيه الشافعي. إذن كيف أن ابنة أحمد لاحظت تلك الملاحظات في الزيارة؟ أن الشافعي أكل كثيرا، أنه دخل فلم يقوم الليل، أنه صلى الصبح بلا وضوء، إلى آخر الملاحظات، والتي أجاب عنها الشافعي تلميذه أحمد أن الأولى أكل كثيرا ليتداوى لأنه يعلم أنه كريم وطعام الكريم شفاء، الثانية عندما دخل فاضطجع على فراشه شغل بثنتين وسبعين مسألة من مسائل الفقه شغلته عن قيام الليل، الثالثة أنه قام فصلى الصبح بوضوء العشاء لأنه لم يغمض له عين طيلة الليل. وقلنا أن العلامة بن عثيمين ذكر هذه القصة في كتابه الموسوم بالعلم، بل وذكرها جل العلماء، والقصة ثابتة، الزيارة ثابتة، والملاحظات ثابتة، لكن الملاحظ في التاريخ أنها ليست ابنة أحمد، إنها كانت لم تولد بعد، أو إن كانت قد ولدت كانت في عامها الأول. لذا قال العلماء فيرجح أن تكون التي لاحظت هي أم الإمام أحمد وليست ابنته، هي أم الإمام أحمد وليست ابنته. وبالتالي الفوائد التي استنبطها الشافعي قيل أنها تتعلق بهذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، بل قيل أيضا كما ذكر العلامة العثيمين أن الشافعي استنبط ما يقرب من 1000 فائدة من هذا الحديث، ولعله نعم، لكن الذي دون تلك الملاحظات واستنبطها ليس هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي هو الإمام الطبري، الإمام الطبري، وكان يلقب بالشافعي أو الفقيه الشافعي، اسمه كما ذكرت لكم أبو العباس أحمد ابن أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي، وصنف في هذه أو في هذا الحديث رسالة في الفوائد التي استنبطها من هذا الحديث، وسوف نذكر لكم شيئا من هذه الفوائد لنعلم قيمة العلم ونعلم قدر العلماء علماء السلف وما كان يشغلهم في العلم، كيف حفظوا سنة نبينا وكيف أصلوا وكيف علموا البشرية طرق البحث العلمي السديد حتى لا يأتس فيه من السفهاء من أذيال المستشرقين في واقعنا المعاصر ويطعن في هؤلاء الجبال رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. نعم.
Also, wir sind dabei angekommen, diesen Hadith zu erläutern. Ma fa'ala nughayr. Also, was hat den Vogel schon gemacht? Was hat den Vogel schon gemacht? Und das ist ein Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hier zeigt uns, also man sieht in diesem Hadith, was für ein Benehmen unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte. Und man hat erstmal gesehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Bedienstete oder Mitarbeiter sozusagen behandelt hat. Und dann hat man gesehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Kinder behandelt hat. Indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam traurig und beeinflusst wurde von den kleinen Kindern, wenn die etwas Trauriges erlebt haben. Wie hier diesem Beispiel von Abu Umair. Und Abu Umair, radiallahu anhu, war der Bruder von Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Natürlich, Anas ibn Malik war der Sohn von Umm Sulaym, radiallahu anha. Und Umm Sulaym war die Tante vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Stillen. Also die Tante vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Stillen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird traurig wegen ein kleines Kind, weil sein Vögelchen gestorben ist. Und er nimmt sich Zeit, obwohl er die ganze Angelegenheit der Umma hatte, um sich, um diesen kleinen Kind zu besuchen und mit denen Spaß zu machen sozusagen. Dann haben wir über die Geschichte erzählt, als Shafi'i, Imam Shafi'i, rahimahullah, Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, besucht hatte. Und man hat da erwähnt, dass die Tochter von Imam Ahmed, rahimahullah, Sachen gesehen hat von Imam Shafi'i, rahimahullah, die ihre Aufmerksamkeit erweckt haben. Und wir haben letztes Mal auch erwähnt, dass Imam Shafi'i rahimahullah beim Jahr 204 nach der Hijra gestorben ist. Und dass Imam Ahmed beim Jahr 164 nach der Hijra geboren ist. Und er hat erst 40 Jahre danach, als er 40 Jahre alt war, geheiratet. Das heißt, als und Imam Shafi'i ist 204 Hijra gestorben. Das heißt, Imam Ahmed, rahimahullah, konnte keine Tochter haben, während Imam Shafi'i ihn besucht hatte. So sagen die Gelehrten, dass die Geschichte wahr ist und richtig, sondern hier gibt es einen kleinen Fehler, könnte einen kleinen Fehler geben. Das ist nicht die Tochter, sondern die Mutter von Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, dass sie diese Sachen halt gesehen hat. Dass Imam Shafi'i einfach viel gegessen hat und dann die Nacht nicht aufgestanden im Gebet ist und dann den Fajr-Gebet gebetet ohne Wudu. Und hier sehen wir, wie die Gelehrte diese ganze Nacht verbracht haben und hier Imam Shafi'i rahimahullah, dass er Vorzüge aus diesem einzelnen Hadith rausgeholt hat. Man hörte auch, dass manche Gelehrte und Imam Al-Uthaymin rahimahullah sagte, dass Imam Shafi'i mehr als 1000 Vorzüge aus diesem Hadith rausgeholt hat. Diese 1000 Vorzüge hat Imam Tabari, rahimahullah, rausgeholt. Also ich erwähne nochmal den Namen von Imam Tabari, damit ihr das aufschreibt, weil das ist wichtig. Der heißt Abbas Ahmed ibn Ahmed al-Tabari. Abu al-Abbas Ahmed ibn Ahmed
al-Tabari.
Imam al-Tabari. Und dieser Imam hat diese ganzen Vorzüge aus diesem Hadith rausgeholt.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أي في شرح صحيح البخاري وذكر ابن القاس أي الإمام الطبري في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها أي أن هذا الصنف من الناس موجود في كل زمان ومكان يعني ليس في زماننا ولكن كان في أزمنة السلف أيضا هؤلاء السفهاء الذين يرون في بعض النصوص أنها لا فائدة فيها كما يظهر بعضهم اليوم على الشاشات والفضائحيات فيطعن في السنن يقول لك يعني إيه الحديث ذا لازمته إيه وأنا مش مقتنع بالحديث هذا فانظر إلى هذا الإمام الجليل الإمام الطبري يقول ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها شوف يا أبا عمير ما فعل النغير جملة قال الإمام الطبري فيها من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها ثم ساقها مبسوط رحمه الله تعالى وعليكم التلخيص قدر المستطاع لبيان قيمة العلم يقول ففيه أي في هذا الحديث استحباب التأني في المشي لأن النبي كان يأتي هذا الغلام مرارا على هدوء نفسه عليه الصلاة والسلام والتسليم وسكينته يترك مشاغل الدعوة وهموم الدعوة من أجل طفل صغير. شوف التأني والتواضع والجمال. يبقى إذن فيه استحباب التأني في المشي، لأن النبي راح يزور طفل صغير. تخيل يعني مدى العظمة. ثانيا، وزيارة الإخوان. طبعا أنس خادم النبي، أبو عمير أخوه، أم سليم خالته في الرضاعة. شوف النبي يزور ويطمئن على الطفل. وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة. وفي هذا رد على الإمام الطبري، لأن أم سليم لم تكن عنه أجنبية، وفق التحقيق كما حقق المحققون أنها كانت خالته من الرضاعة رضي الله عنها وأرضاها. قال: وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة. تخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، يعني من السنن أن الإمام ولي الأمر الحاكم يخص بعض رعيته بزيارته، بس تكون زيارة إيش؟ بصدق، مش تكلف. نشوف سيدنا النبي ما يتكلف، هو يأتي لزيارة طفل صغير ليخفف عنه. طبعا ما لا يترتب على هذا فتنة، زي في واقعنا المعاصر ربما يترتب على الزيارات بعض الفتن، فلولي الأمر ألا يفعل إن كان يؤدي إلى الضرر أو الفتنة. قال: ومخالطة بعض الرعية دون بعض، يعني لولي الأمر أن يختلط بالبعض دون البعض. النبي كان يخص بعض الناس بالزيارة من رعيته عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفيه أيضا مشي الحاكم وحده. طبعا هذا في زماننا أمر يعني مستحيل كما تعلمون، يعني الفتن والقرف فما ينفعش. إنما في عهد النبوة النبي يمشي وحده عليه الصلاة وأزكى التسليم. ماشي عمر ينام تحت ظل شجرة وحده بين رعيته. قال: وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة. كثرة الزيارة لا تنقص المودة، لأن عند بعض الجهلاء حتى في باب السلام لما تلقي عليه السلام أكثر ما أقولك إيه، كثرة السلام يقل المعرفة. على نفس القياس كثرة الزيارة إيه؟ تزهق الناس منك. ما بعد يقولك كده أنت هتقعد تزور كتير تقرفنا ليه بقى؟ يعني خفف، يا بخت من زار وخفف. لا، النبي كان يكرر الزيارة على هذا الطفل عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنقول أن كثرة السلام تزيد المحبة بدليل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. أيضا كثرة الزيارات اللي فيها الود وفيها الرحمة تزيد المحبة عند المتحبين، لكن إن شعرت أن من تزوره ربما يبغضك وربما لا يقبل خلاص أثر. ماشي كده، إن ربما بعض الناس يعني لا يقبلك، واضح، أو في بينك وبينه ما يؤدي إلى النفرة، فإن استطعت أن تزيلها خير، لكن إن كانت زيارتك هتزودها يبقى أقلل منها. ماشي كده، إنما في الأصل كثرة الزيارات تزيد الود والمحبة. ترجم ونكمل إن شاء الله.
Also Ibn Hajar rahimahullah in dem Sahih Bukhari erläutert hat, erwähnt die Aussagen von Tabari und sagte, dass manche Leute damals gesagt haben oder schlechte Aussagen über Gelehrten von Hadith rausgeholt haben, indem die sagten, ja, warum überliefern uns die Gelehrten von Hadith so ein Hadith, der keine Nützen überhaupt für die Umma oder für die Muslime hat. Und solche Leute gibt es immer, yani die ganze Zeit. Es gibt Leute, die solche Aussagen rausholen aus Dummheit oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, aus diesem Hadith sagt Tabari, dass man als erstes hier, was man vormerken kann, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der ging mit At-Ta'anni. At-Ta'anni ist diese Ruhe beim Gehen und keine Hektik. Das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so einen Gang hatte, obwohl er viele Sachen zu tun hatte. Zweiter Punkt, was man hier daraus lernen sollte, ist, dass man unsere Brüder besuchen sollte, dass diesen Besuch von den Brüdern eine erwünschte Sache im Islam. Dritte Sache, und diese Aussage ist widerlegt worden, und zwar sagt hier der Imam, dass man ein Haus betreten darf oder jemanden besuchen darf, auch wenn diese Frau eine Frau ist, aber mit ein gewisser Alter. Und natürlich, wir haben hier diese Aussage korrigiert, indem man gesagt hat, was die anderen Gelehrten gesagt haben, dass die Frau, die da war, und zwar, das war Umm Sulaym, radiallahu anha, die Tante von dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, war vom Stillen. Dann vierter Punkt, dass der Imam seine eigenen Leute besucht. Das heißt, dass der Imam selber die Leute zu Besuch geht. Fünfter Punkt, dass Wali al-Amr, derjenige, der Befehlshaber, der darf manche besuchen und andere nicht. Das heißt, er hat seine eigenen Leute, die er besucht, und andere Leute, die er auch nicht besucht. Sechster Punkt, dass al-Hakam, das heißt der Befehlshaber, läuft alleine. Das ist eine Sache, was heutzutage nicht mehr vorhanden ist, oder Allahu a'lam, vielleicht selten, aber der Befehlshaber läuft einfach alleine, wie man hier gesehen hat bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Beispiel war auch genau das gleiche für Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, als er unter dem Baum geschlafen hat, unter seine eigenen Leute, ohne Schutz, ohne keiner, der ihn bewahrt hat, außer Allah azza wa jal. Punkt Nummer 7, dass das Erhöhen vom Besuch nicht die Liebe geringt. Weil manche sagen heutzutage, ja, warum, wenn man oft zu denen Assalamu alaikum zum Beispiel sagt, da sagt, ja, warum sagst du so viel Assalamu alaikum? Das nimmt den Charme davon weg. Hier antworten wir darauf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gleichnis beim Besuch immer seine Leute besucht hat und dass die Liebe nicht gering dafür geworden ist. Und man erwähnt hier dabei in Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr kommt nicht im Jannah rein, bis ihr euch gegeneinander liebt. Und ihr werdet euch nur gegeneinander lieben, bis ihr den Salam unter euch verbreitet. Und hier zeigt uns ein Hadith, dass der Salam unter uns zu verbreiten ist eine erwünschte Sache.
وأجاب الإمام الطبري عن حديث زر غبا تزدد حبا فقال تأويل الحديث هذا لمن يكثر الزيارة لحاجة يعني مثلا واحد دايما يجي لك عشان ياخد شيء من عندك أو يطلب شيء معين أكيد كثرة زيارته وكثرة الطلبات تقلل منزلته فهنا النبي وضع ضابط في هذا الباب زر غبا تزدد حبا يعني إن كانت لك حاجة أو كذا لا تكثر من الإلحاح عليها في الزيارات لأن ربما تؤدي للملل وده ضبط للزيارات بين الإخوة والأحباب كذلك النهي عن كثرة مخالطة الناس يقول الإمام ورد السنة بعد الأثار النهي عن كثرة مخالطة الناس فقال هذا مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر يعني إذا كانت كثرة الزيارات تؤدي الفتنة بلاش منها قلل كما أحيانا يجي البعض يسأل أنا عايز أصل الرحم ولكن صلة للرحم قد تؤدي الفساد في ديني أو الوقوع في المعصية يقول لك لا تزور ما دام الأمر كذلك يبقى اقطع وحاول تتصل بالهاتف ترسل رسالة إذا كان وجودك بينهم يؤدي الفتنة في الدين إما ضرر أو فتنة أو مشكلة أو معصية وأنت لا تستطيع الإنكار يبقى إذن قلل من الزيارات قدر المستطاع لماذا؟ لأن النبي نهى عن المخالطة التي تؤدي إلى الفتنة فإن كانت المخالطة تؤدي المشكلة كبيرة بلاش ما تروح اتصل بالهاتف اطمئن تواصل بأي طرق أخرى يعني مثلا ممكن تقضي لهم حاجتين بغير أن تذهب أنت إذا كان لهم حاجات عندك اقضيها لهم وسع عليهم من مالك إن ربنا فض عليك لكن لا تكثر من زيارة تؤدي الوقوع في المعصية يبقى ده ضبط عشان نفهم بعض النصوص كيف نقول النبي كان يكثر الزيارة والنبي نهى عن ايه المخالطة بالناس بكثرة نقول لك هنا عشان في فتنة او ضرر بلاش منها انما ان كانت الزيارة بهذه الصفة وهي صفة توثيق الروابط والحب فهذا يكثر منه يكثر الانسان منه قال وفيه مشروعية المصافحة اي باليد لقول انس في هذا الحديث ما مسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، يعني المصافحة للرجال مش للنساء طبعا، لأن المرأة الأجنبية وردت بخصوصها نصوص في السنة، منها حديث جاء عند أهل السنن: لأن ينكت في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، وحديث النبي: إني لا أصافح النساء. إذا هذا مقيد بمصافحة الرجال، ودي سنة تكاد تكون مهجورة بين المسلمين، يعني إلا من رحم ربي وعصم. الآن بقى السلام بالإشارة، حتى السلام بقى بالشفايف، حتى يعني مكسل يقول السلام عليكم، تلاقيه ماشي جنبك يلعب لك شفايف وانتش عارف قال لك ايه ده. طب ده ما قال لي السلام عليكم، ولا قال لي مرجن، ولا قال لي طخ، انا مش عارف قال لي ايه ده، عمال يلعب لي شفايفه، فبضطر العب شفايف انا الاخر، اعمل له خلاص هعمل ايه طيب؟ ما انا ما سمعتش بيقول ايه. القرآن يقول: واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن او ردوها. طب انا ما سمعتش التحية ولا ايه؟ بيعمل لي كده. طب انا قال لي ايه؟ انا مش عارف. واقف اعمل له كده بس وخلاص، زي ما عمل. فنقول لك: لا، حاول تلقي السلام الله يبارك فيك، وتقف وتصافح اخاك، لان دي سنه مهجوره، وبعدين لها فضيله كبيره جدا. انت لما تصافح اخاك بيدك بتتساقط الذنوب من بين كفيكما حتى تنزعها كما يتساقط ورق الشجر، كما ورد ذلك الاثار، يعني فضل كبير جدا. يعني سبحان الله، الصحابة كانوا إذا سار أحدهم مع أخيه في طريق يبدأ بالسلام والمصافحة، فإن افترق بشجرة فإذا التقيا بعدها يصافح بعضهم البعض ويسلم. تخيل، شوف قد الحرص على السنن والتمسك بالأخوة الإيمانية. فإحنا عايزين نحيي هذه السنة اللي هي مهجورة بين الناس، مصافحة الرجال باليد، تصافح أخاك بإيديك، لأن فيها زيادة حب وفيها أجر كبير. قال: وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، وأن الذي مضى في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان ششن الكفين، ليس معنى دي خشنة، لا، هو جسمه النبي كان في قوة في الجسد، إنما كان في ليونة في يده عليه الصلاة والتسليم. قال: وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، فيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به كحال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ماشي كده، أو مثلا أهل العلم وأهل الفضل ممن يلتمس من دعائهم البركة، ومن صلاة في بيتك الخير. فهذا يقر عين المزور، يعني مثلا يكون عالم أو طالب علم أو داعية بيزورك في البيت سبحان الله، ويصلي مثلا عندك ركعتين في بيتك، دي بتدخل السرور على أهل البيت، يقول لك هذا المكان يعني صلى فيه الشيخ أو صلى فيه طالب العلم الفلاني، ذكر الله هنا، قرأ القرآن هنا، ركع هنا، سجد هنا، وهكذا. فلك لا يجوز أن يتبرك بالأثر، لا يتبرك بأثر النبي فقط، إنما يلتمس من صلاة أهل الفضل في بيوتنا بركة الذكر، إنه بيذكر ربنا في البيت، بيصلي في البيت، فلا شك أن هذا فيه خير كبير. ودي سنن علمها إيانا نبينا عليه الصلاة والتسليم. كذلك قال: وجواز الصلاة على الحصير، جواز الصلاة على الحصير. حصير طبعا ما فيش حصير دلوقتي عندكم هنا انتوا في ألمانيا، يعني إنما في بلدنا موجود، يعني حصير كده كنت تصلي عليها تقوم على طول دماغك كلها متعلمة كده وشغل كبير يعني. مربعات. قال: وفيه استحباب الصلاة على الحصير، أو جواز الصلاة على الحصير، وترك التقزز، لأنه علم أن في البيت صغيرا وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه. بعض الناس أحيانا يعرف من الأطفال الصغيرين، ماشي كده، يكون يقول لك زي ضيف عندك وابنك عنده زي البت التسنين دي مثلا، تلاقيه كده قاعد متحرك، لا تكون مثلا بالت على روحها ولا حاجة، فتلاقيه قاعد متحرك كده ومتضايق. يا عم متضايق ليه؟ ما تفك. النبي كان يزور البيت وفيه أبو عمير وكان فطيما يعني، وكان بيلعبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان عندنا الناس البسطاء في بلدنا يقول لك: النفس الطيبة لها الجنة، النفس الطيبة لها الجنة، يقصدون الإنسان اللي فيه تواضع ورفق. طبعا دي صفات أهل الجنة، ليه تتعالى وتتأفف وتقرف وتتضايق؟ ده طفل ماشي كده. اذا مثلا لقى طفل كده مش عارف ايه يعني، عنده رشح ولا حاجة يقرف، يا عم ما تمسك منديل انت وامسح له كده وبوسه كمان زي العسل. الله، طفل يعني يعلم هذا الآباء والأمهات. ريحة الطفل دي يا أخي ما شاء الله عليه، فيها جمال عجيب. صح يا شيخ صلاح؟ اللي يعرض دلوقتي حسام عشان عنده خديجة لسه يعني. بس بدل سلمان ابنه قاعد عليها حارس في البيت ما بيسيبهاش. فالنبي كان متواضعا، كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يعلمنا كيف يكون التواضع. ودي آداب من هذا الحديث يعني. شوف شوف فضل بيستنبطها هذا العالم من هذا الحديث. قال: وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة، لأن نطحهم البساط إنما كان للتنظيف. الأصل الأصل الطهارة. طب النبي أمر مننا ندفوا الحصير وينضحوا بالماء؟ قال ده من باب التنظيف فقط، عشان لما يصلوا ربما مثلا يتسخش الثياب أو كذا إلى آخره. طبعا الشيخ عربي الحمد لله عنده شركة اسمها أغسل، فهو عارف ان الغسيل قد يكون للتنظيف فقط يعني، مش لازم يكون نجاسة بنزلها. صح الشيخ عربي؟ في اسمه ايه، غسيل ايه؟ نظافة. يقول لك خدها وش نظافة كده. ها؟ طيب ترجم الشيخ عربي.
Also andere Vorzüge haben die Gelehrte aus diesem Hadith rausgeholt, und zwar natürlich eine Sache, was man sagen muss wegen dem Besuch. Man hat vorher gesagt, dass beim Vorzug Nummer 7 zum Beispiel, man hat gesagt, dass der Besuch, dass, also je mehr man die Leute besucht, das macht nicht dazu, dass man die Leute weniger mögt oder weniger liebt. Außer bei manchen Sachen. Manchmal, besonders heutzutage, es ist viel verbreitet, manche kommen und fragen nach, ja, ich weiß, dass die Leute von eigener Familie zu besuchen eine Pflicht ist im Islam, aber wenn ich diese Leute und diese Leute besuche, dann gibt es Sachen, die Allah Azzawajal nicht zufriedenstellt, und es gibt vielleicht Streitigkeiten oder sowas ähnliches, dann ist dieser Besuch nicht erwünscht. Natürlich, wenn der Besuch dich Schwierigkeiten in deine Religion bringt, dann ist dieser Besuch nicht erwünscht. Natürlich, man sollte den Kontakt nicht verlieren, aber man sollte die Besuche verringern oder halt per Telefon, wie heutzutage, sich kontaktieren. Dann kommt man auf den Vorzug, was heutzutage leider ein bisschen vergeht, dass die Muslime sich mit Handschlag, also mit Handgeben, begrüßt. Heutzutage trifft man die Leute draußen auf der Straße und die laufen an uns vorbei und sagen einfach irgendwas mit den Lippen. Man weiß nicht genau, ob er Assalamu alaikum oder Guten Tag oder Guten Morgen gesagt hat, aber er hat irgendwas gesagt. Dann, wie der Sheikh gesagt hat, dann antworte ich auch mit irgendwas oder mit der Hand. Die machen einfach so, und ja, man, das ist kein Assalamu alaikum. Man weiß nicht, ob er wirklich Assalamu alaikum gesagt hat oder irgendwas anderes. Vielleicht hat er beschimpft oder sowas. Allahu alam. Auf jeden Fall. Und das ist nicht Sunna, und die Sahaba haben sowas nicht gemacht. Warum? Anas ibn Malik radiallahu anh überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiche Hände hatte. Weiche Hände hat. Natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte eine starke körperliche Statur, das heißt, er war stark, aber seine Hände waren weich. Sallallahu alaihi wasallam. Und hier ist auch ein Beweis dafür, dass sie sich die Hand gegeben haben. Auf jeden Fall, natürlich, Hand gegeben ist nicht nur Männer für die Männer, nicht Männer für die Frauen. Nicht, dass irgendjemand das falsch versteht. Natürlich, die Hadithe von Handschlag von der Frau sind bekannt. Der erste Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wäre besser für einer von euch, dass ein Nagel, ein eiserner Nagel in seinen Kopf gesteckt wird, als er den Hand für eine fremde Frau gibt. Und der andere Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich gebe nicht die Hand an Frauen. Okay, jetzt kommen wir auf einen anderen Punkt, und zwar Punkt Nummer 8 oder 9. Dass das Gebet beim besuchten Leute eine besondere Sache ist. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er als Besuch gekommen ist, hat er dort auch vorgebetet. Und es gibt kein Problem, wenn ein Gelehrter oder ein Schüler des Wissens oder ein guter Bruder, Masha'Allah, der dich zu Hause besucht, dass er auch dort auch dort beten. Natürlich, diesen Ort bezeugt dafür, dass jemand hier Allah Azawajal erwähnt hat und das vielleicht eine gute Person ist und so weiter und so fort. Aber man sollte das nicht auch sakralisieren. Das ist nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punkt Nummer 9, das Erlauben von Gebet auf Al-Hasir. Al-Hasir, das ist eine Art von Teppich mit, man hat das in unseren Ländern, das sind so Teppich.
Palmfasermatratze.
Ganz genau, Palmfasermatratze.
Richtig.
Richtig.
Ja, Matrasta.
Wenn man das, wenn man da Sujud macht, dann kriegt man hier Streifen und alles. Und hier ist das Erlauben da drauf. Nummer 10, die Demütigkeit gegenüber Kindern. Weil manche Leute ekeln sich vor Kindern. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war nicht so. Der hat ihn besucht, obwohl Abu Umayr radiallahu anh ganz klein war, ein Baby sogar war. Subhanallah. Nummer 11, dass, wenn man, es gibt kein Problem, wenn man den Ort säubert, bevor man drauf betet.
أيضا من ضمن الفوائد الهامة التي ينبغي أن يقف أمامها طالب العلم وقف التدبر قال وفيه أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكانها خلافا لمن استحب من المتشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها يا الله شوف فقه العالم كيف يستنبط الحكم النبي لما أراد أن يصلي على الحصير أمرهم أن ينظفوه وينضحوه بالماء حتى يكون نظيفا وعليك وسلم وهذا منهج النبوة يا إخوة ما خير النبي بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثم فرسول الله أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام يعني يجي لك بعد يقول لك إيه ما تصلي يا أخي أنت لازم تنظف صلي كده شدة خد صلي على الأرض طب أنا مش هصلي على الأرض يا أخي أنا هنظف الأرض ربما يكون في حصى تأذيني فتفقدني الخشوع في الصلاة ماشي كده يقول لك مثلا اتوضى بماء بارد أمال فين إسباغ الوضوء على المكاره وأنا مش فاهم حاجة ده غبي هنعمل له إيه والله غبي مش فاهم حاجة خالص ده يا ابني قيامك نفسه للفجر ده من مكاره ذهابك للوضوء نفسه من المكاره مش لازم ماء بارد كان عمر يتوضأ بالحميم أن يسخن له الماء ويتوضأ به وعمر من الخلفاء الراشدين سنته متبعة واضح فدي قضية بل كان يعد الوضوء لرسول الله معناه بيهتم الصحابة أنهم يعدوا الوضوء للنبي يكون مناسبا له عليه الصلاة والتسليم فيجي لك بعض من لا فهم لهم بل ولا عقل لهم أغبياء وهم دول يا إخوة سبب الانحراف عن السنن بتشددهم ان للاسف يا اخوه ان عندنا افراط وتفريط ومنهج الوسطيه قل من يتمسك به يا اما غلو وتشدد يبعدك عن الحق يا اما تسيب يخليك تفرط في الواجبات لا الاسلام حسنه بين سيئاته وسطيه اعتدال شوف سيدنا النبي رشه نظفوا الحصير انضحوه بالماء جمال عشان يصلي ومرتاح ومن يصلي خلف يكون مرتاح في الصلاة كذلك أنت تكون نظيفا نظف المكان عشان لما يجي حد يصلي يطمئن في صلاته ويخشع ما تجيش مثلا بالشراب بتاعك اللي بقى لك أسبوعين لابسه مش عايز تقلعه مش عارف ليه متمسك بيه أسبوعين ليه أنا عايز أسألك وريحته طلعت ده أنت بتقفزول صباخ وريحته جايبه في ظرب روكي ويجي يصلي على السجاد ويجي بعد منه حد يسجد مكانه بقى يعني تعمى طب ليه؟ إذا كان شرابك بهذه الكافية اخلعه والله يرضى عليك ويغسل لك كويس. ليه نظافة الإسلام يا أخي الإسلام جمال. مش لو أنا مالي بخلي الله يعين لا يصلي بعد مني. لا ما ينفعش أنا لازم أنظف المكان. ماشي كده زي ما قلنا برضو حطينا الطعام كل طب نظف ليه؟ عشان أنا كنت ولسه بتكلم عن حقوق الزوج في مدينة مرسش. فبقول أمر بتغفل عنه الزوجة أحيانا هي طول النهار قاعدة في المطبخ صحيح؟ فهي عشان تعودت على البصل والثوم وروائح الطعام مش حاسة بالريحة مين اللي يشم الريحة؟ اللي جاي من برة الزوج جاي من برة فيدخل يلاقي البيت كله بصل وثوم صح؟ وهي كمان بقى ليها ريحتها منقوعة بصل وثوم فعشان كده بيزهد مش عايز يقول لها هيقول لها ريحتك وحشه هتتخرب البيت فبيطلع يعني يبلع على مضض. ودي مشكله. نقول لك لا يا اخت، كنت بقول دايما لاختي دخل لي عندك في المطبخ ازازه برفان، لما تسمعي انه بيرن الجرس ولا داخل البيت على طول امسك البرفان غرقي نفسك كده وظبطي ورش في البيت، عشان لما يدخل يشم برفان ما يشمش بصل وثوم. فهمت حاجه؟ لازم جيب لها انت البرفان حط لها في المطبخ. ده انت ما شاء الله في المانيا عندك اختراعات جميله كمان، في بتاع كده بيرش كل دقيقه لوحده بيتحط في المطابخ، صح يا شيخ رياض؟ والله اخ مره جابهولك بس في مصر مش هنا، جايب لي بتاع كده جهاز بيتركب في المطبخ تلاقيه كل انت تظبطه كل خمس دقايق كل يروح بس 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 يرش بس 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 رش، خلي الريحه تبقى حلوه. وانت برضه الله يكرمك كنت جاي المسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، اتعطر الطيب، ما تجيش بريحه العرق هي اللي انت عارفها، انت مش شامم نفسك لان حضرتك منقوع في الريحه دي. من الاخر يعني انت عارف يقول لك الف الف، يعني مثلا في بلادنا في بعض المهن هي مهنه شريفه لكنها مهنه، هو اعتاد مثلا بغطاس في الصرف بينزل في الصرف كده بجسمه عشان يسلكه، هو عادي عمال راجل شغال وما بيغني، والله بيبقى قاعد في الحاجات دي وعمال يغني ومبسوط، انما انت ماشي على بعد 10 متر تقفل مناخيرك ومسكوم لان هو اتعود على الريحه دي خلاص بالنسبه له. كذلك في عندنا مثلا حاجه اسمها المدابغ. المدابغ يعني ايه؟ مكان بيتم فيه دبغ الجلود بتاعت الحيوان. الشيخ صلاح يعرف الكلام ده، في حته اسمها الجياره تبقى ماشي على بعد مثلا 5 كيلو وعينيك بتدمع من الريحه الوحشه. انما الناس جوه شغالين وبيغنوا. العمال جوه عمال يعمل في الجلد ومبسوط و100 100 ومتكيف. الريحه بقت عامله دماغ لانه اعتاد. كذلك انت الله يكرمك ريحه العرق اتعودت عليه، فنقول لك جيب بتاع ده اسمه مزيل عرق وانت رايح المسجد وانت داخل بيتك للزوجه. اه والله يا اخوه بعض الاخوه بيغفل عن هذه الاحكام، جاي من شغله حالته عيبه بلغه اهلي، بس عيبه يعني النيله دنيله، ريحته ماشيه قدامه سابقاه. نقول لك الله يكرمك خد معاك ازازه عطر خليها في جيبك، خلصت شغلك اتشطف وترش وتروشن وانت داخل بيتك لحسن، دي مشكله. هي عيني برضه احنا قلنا لها المطبخ وانت برضه مساعات عينيها بتدمع وانت مفكر من البصل، لا ده منك انت، ده انت اللي اشد من البصل، جاي لها مفحفح. انت عارف يعني مفحفح؟ طول النهار عمال تشتغل وعرق يتصبب من جواك وانت لابس تقيل، ويا سلام بقى العرق بيكمكم بقى، يا لهوي تيجي تخش البيت بس تعمل كده. فالاسلام جميل. ترجم يا ابني. قول الكلام ده كله عشان في ناس ما بيقولوش ان انا بقوله. بيروح قال على الزوجه ويسيب اللي عليه هو.
هزبكوا في
اه جاب لكم العطره فاهم اهو.
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat hier eine Wahl getroffen. Als er aufgestanden hat zum Gebet bei Abu Umair radiallahu anhu, und er wollte beten und hat gesagt, er hat den Befehl gegeben, dass die den Ort oder den Hasir, diesen Teppich da, sauber machen, bevor er darauf beten. Natürlich, hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahl gehabt. Entweder steht er auf und betet einfach, oder steht auf, macht kurz sauber und dann betet er drauf. Und hier sieht man, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer, wenn er zwei Wahl hatte, immer die beste Wahl ausgesucht hat. Und man sollte diese Art und Weise vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nehmen. Nicht wie heutzutage, man hört Brüder, wenn man irgendwo draußen betet oder sowas ähnliches, dass derjenige ein bisschen sauber machen will oder sowas, oder die Steine wegmachen möchte, und der andere sagt, nee, bete so, du bist kein Mann oder was, oder sowas ähnliches. Das bringt nichts, wenn man jetzt kurz die Sache, also den Ort sauber macht, bevor man betet, damit man mehr Khushu' hat. Oder ein Teppich zum Beispiel, wenn man gegessen hat oder sowas ähnliches, dann können wir auch ein bisschen Staub saugen, bevor man betet. Nicht, dass einer kurz vor Sujud ein Stück Fleisch vor sich findet und kurz abweichen muss oder sowas. Auf jeden Fall, das Gleichnis, wenn man zur Moschee, die Moschee besucht,
Das gleiche ist, wenn man die Moschee besucht, dass derjenige sich sauber macht. Und auch für die Frauen. Der Sheikh hat letztes Mal erwähnt, in Merzig, was die Rechte vom Mann gegenüber die Frau sind, dass die Frau, auch wenn die den ganzen Tag in die Küche ist, am Kochen ist, vielleicht mit Zwiebeln und Knoblauch, dass die das nicht mehr riecht. Und dass der Mann auf einmal kommt von der Arbeit und das stinkt zu Hause sozusagen. Deswegen sagt der Sheikh, die Frauen sollten so ein Parfum immer neben sich haben, wenn die hören, dass der Ehemann nach Hause kommt, dass sie sich kurz parfümieren. Und das Gleiche ist auch für den Ehemann. Nicht, dass man denkt und sagt, das nur für die Frauen. Weil manche Ehemänner kommen nach Hause nach einem harten Tag vor Arbeiten und die riechen nicht mehr, dass die vor Schweiß stinken oder dass sie irgendeine Arbeit haben, das vielleicht furchtbare Gerüche mit sich trägt. Dass er eine Flasche Parfum im Auto hat oder in seiner Tasche, dass er sich damit parfümiert, bevor er nach Hause ankommt. Und das gehört sich vom Islam.
Ja, dann haben wir auch schon viel getan. Ja, das ist der Rabbi, der bei uns bei uns in der Nähe ist. Das ist der Rabbi, der bei uns
Oder ein Beispiel dafür, manche Brüder tragen die Socken zwei Wochen lang. Ich weiß, wie der Sheikh sagte, ich weiß nicht, warum die so an diesen Socken hängen. Dass sie zwei Wochen lang diese einen Socken tragen und dann beten die auf dem Teppich natürlich und der Teppich nimmt den Geruch und wenn der Bruder danach kommt und macht Sujud, dann kriegt er Tränen in die Augen.
Und riecht der Essen nachdafu, kolo, was sie nachdafu badiku. Rasch, rasch, barfan, idia, riecht der Essen. Wo ist das Kalam da?
Auch, dass man.
Das ist der Aham, ja, mit der Gantel, Sheikh. Oh, na, Gott, illa, wieder. والراجل اللي كان بينزل في المجاري ومتعود على الريحه الوحشه وكان ما قلتش الكلام ده كله هو تعاد بقى عنده كيف انما اللي بيجي غيرهم بعيد والمدابغ ما قلتهاش انت حكيت وانا وما ترجم انا لا قوه الا بالله
ده الشيخ هذا هو ان طرق بايشبيل gegeben die ich nicht übersetzt habe und zwar der erste Beispiel ist der Mann der in die Abflüsse arbeitet der riecht die ganze Zeit
Für Blätter, ja,
bei uns natürlich nicht hier. Hier riecht es gut. Das Wasser fließt immer, mashallah. Aber bei uns stinkt das wirklich. Wenn man kaum den Gudi hochmacht, dann ist die ganze Stadt betäubt. Auf jeden Fall, wenn man sieht, dass diese Leute, die dort arbeiten, sogar innen drin am Singen sind, so dass sie sich dran gewöhnt haben. Und das ist eine Gewöhnungssache, weil derjenige, der gewöhnt sich dran, das zu riechen. Das gleiche ist auch für das Essen in die Moschee, dass man da sauber machen sollte, bevor man betet. Das ist besser, damit man besser Khushu hat im Gebet. Auch das gleiche, es gibt manche Orte, wo viele, oder Fischerei oder sowas ähnliches, wo es wirklich stinkt. Oder wie hier, man hat hier diesem Beispiel Halberg Guss in der Nähe, das stinkt. Und derjenige, der dort immer arbeitet, der riecht das nicht mehr. Und so weiter und so fort.
Und der Halluakt? تقي لسه طيب الحمد لله أيضا من ضمن الفوائد الهامة في هذا الحديث في جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيد منه حمل العالم علمه إلى من يستفيد منه وده يجعلنا نفهم ما قال بعض العلماء العلم يؤتى إليه يؤتى إليه لأن كان طلب بعض الأمراء أن العالم يروح له البيت عشان يعلم ولاده فالعالم بيبين قيمة العلم وحفظه حتى لا يكون مثارا للعب بين أمثال أصحاب الوجاهة فقال لا العلم يؤتى إليه تربية لأبناء هذا الأمير أن يعظموا العلم لكن أن يحمل العالم علمه لمن يستفيد هذه سنة هذه سنة النبي فعلها كان يذهب لبيت أم سليم يعلمهم دينهم يخفف عنهم فجواز أن يأتي العالم بالعلم لمن يستفيد ومن هنا كانت رحلة الطلب وسفر الدعاء من أجل تبليغ العلم لو قلنا أن العلم يؤتى إليه ما حدش يخرج من بيته بقى خلاص وما ينتشرش العلم فإذا لابد أن نفهم ما قلت بعض العلماء على حدها أنها قيلت في مناسبة مناسبة تعظيم العلم حتى لا يهان واضح إنما أن يأتي العلم للناس فهذه سنة بل قال الله تعالى في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يبقى لازم أنا أخرج للناس لازم أذهب بالعلم حتى أفيد الناس فننتبه عشان بعض الطلبة في بداية الطلب بيقرأ بعض المقولات بدون ضبط بدون فهم، فربما يأصل لنفسه أصولا بعيدة عن الشرع لمقولة عالم أو وهو لا يدري لماذا قال العالم ما قال وإيه حدها، ثم لا يرجع للأصول في الكتاب والسنة. فننتبه لهذا. قال: وفي الحديث أيضا فضيلة لآل أبي طلحة رضي الله عنه ولبيته، إذ صار في بيتهم قبلة. النبي صلى فريضة في بيتهم وصلى بهم إماما، وجعل من بيتهم إيه؟ فيه قبلة للصلاة. رضي مش يعني يتخذ البيت قبلة عن الكعبة، لا لا، ما هذا برضو لازم نفهم ده، عشان ما تقرأ أقول لك قبلة، قبلة أي أن النبي صلى في بيتهم. واضح كده؟ مش معناه اتخذ بيتهم إيه قبلة خلاف بيت الله الحرام، لا لا لا، ما بيتهم اتخذ القبلة على بيت الله الحرام، واضح؟ لكن في بيت من؟ أبي طلحة. فنفهم القضايا دي. أيضا فيه جواز الممازحة وتكرير المزح، وأنها إباحة سنة لا رخصة. دي سنة مش رخصة، لأن بعض الناس يا أخي دايما واخد جانب الشدة، إذا ضحكت شوية يكشر لك، ضحك النبي يا أبا عمي ما فعلنا، ويضحك ويكرر ويكرر وتكررت الزيارات ما تصلوا عليه. فهذه سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. الإسلام مش إيه ده، في إيه؟ تلاقي الأخ من دول يبدأ، ها كان حلو الأول ومبحبح، قال يجي يصلي يقرفنا، يجي يبدأ طريق الاستقامة يقرفنا. يا ابني ما أنت كنت كويس، ارجع زي ما كنت يا أخي، الله يهديك، خليك حلو مبحبح. هذا الإسلام يا إخوة. والله النبي كان يمازح أصحابه، يضحك بالصدق وبالحق، تربية وتزكية، واضح؟ مش على طول كده كآبة وشدة ولا يجوز، انت تعبت من التكشيرة، والله انا بشفق عليك، ده انت شكلك بقى كبير قوي وحش قوي، يا ساتر. قول لهم يا ابن الله، ايه قول لهم يا ابن
كتب
هدي له واحده واحده عشان يعرف يقول يعني. حاضر، طيب كله كما يقول المؤذن، وبعدين ناخد 10 دقائق بعد الاذان. هو لا يأذن كمان؟ طب يلا، ده انت واخدها فاق حفت اسمها ايه، حفر ولادنا، فحت ولادنا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.
تفضل يا شباب الصايمين، تفضل.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
جزاكم الله خير.
Also, die Sunna ist es, dass die Gelehrten ihr Wissen zu den Leuten tragen. Man hört oft diese Aussage, man kommt zum Wissen und nicht das Wissen kommt zu uns oder nach uns. Diese Aussage haben manche Gelehrte gesagt, und das war in einem bestimmten Kontext, damit die Söhne von irgendeinem Herrscher sich bewegen, um das Wissen zu erlangen, und nicht, dass der Gelehrte bei denen zu Hause geht und die haben es gemütlich. Also die Sunna ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer sein Wissen mit sich getragen hat und zu den Leuten damit hingegangen ist. Deswegen sagt Allah azza wa jall im Koran, ihr seid die beste Umma, die zu den Leuten rausgebracht wurden. Das heißt, man kommt raus mit unserem Wissen und man bringt diesen Wissen an den Leuten bei. Deswegen sollte man aufpassen, besonders an diejenigen, die manche Aussagen lesen von manchen Gelehrten. Man soll auch wissen, von welchem Kontext das kommt. Weil manchmal kommt diese Aussage, ist das Gegenteil von der Sunna und man weiß nicht und man macht mit dieser Aussage, ohne die Sunna zu betrachten. Nummer 14, dass man Witze nachholen darf und Witze überhaupt machen kann. Weil man sieht manche Brüder, die, mashallah, die Religion anfangen zu praktizieren, aber auf einmal haben die ein komisches Gesicht, die lachen nicht mehr, die sind nur ernst. Und wenn du irgendeinen Witz machst, dann sind die Erste, die dagegen reden, ja, was soll das, sei ein bisschen ernst und viel Lachen tötet den Herz. Und man sieht hier, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem kleinen Kind gegangen ist und diesen Witz einmal gemacht hat, zweimal gemacht hat und wie oftmals nachgeholt hat und immer darüber gelacht hat.
أيضا في الحديث أن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة وتكرير زيارة الممزوح معه سنن الطفل غير المميز الصغير زي التسنيم دي إنك تمازحها وتضحكها وتلعبها سنة وتكرر ذلك سنة هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لأن بعض الناس يا إخوة أحيانا يقول لك لا أنا ما بحبش الأطفال الصغيرين والله بصدق والله صحيح في ناس كبار في السنك ما يحبش يشيلهم شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قبل الحسن أو الحسين أحد الأعراب جالس بجوار النبي قال أتقبلون صبيانكم إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا قال له النبي وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه انت ربنا نزع من قلبك الرحمه الذي لا يرق للاطفال ولا يلاعبهم ويداعبهم ويمازحهم هذا منزوع منه الرحمه كيف تكون غليظ شديد كده وده بنجد بعض كبار السن لو لقى طفل دخل المسجد يتمعر ويغضب ويزعق ايه ده في ايه اين الرحمه في قلبك هذا طفل صغير اين يتربى يتربى هنا بيننا في المسجد دعه يلعب دعه يرفع صوته طفل صغير النبي عليه الصلاه وازكى التسليم كان يقول كنت أدخل إلى الصلاة أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه ما تصلوا عليه النبي داخل يصلي المغرب وناوي يصلي بصورة طويلة جدا يبدأ يقرأ يسمع طفل بيبكي يعني أطفال كانوا يجوا مسجد النبي أو الله يعني طفل بيبكي طفل صغير يعمل إيه النبي يقطع القراءة يتجوز يقرأ قراءة قليلة جدا ويخلص الصلاة بسرعة رحمة بأمه ما غضبش وقال لها ليه جبت الطفل ده المسجد ما قال لهاش ده ما يدركش ما يعرفش ده المسجد خليه في البيت ما قال هذا النبي والله يا إخوة والله ما قال هذا بل رحم الأم وقلل من صلاته ده درس إيماني عملي عشان نتعلم السنة تجد روح غضبان وخولات كله بالبيت المسجد مسجد أنت أعلم بأدب المسجد من رسول الله هل أنت أعلم من رسول الله هذا هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فنتعلم يا إخوة الأداب الأطفال يجوا المساجد أمي يا أخي جاية تحضر درس علم ترمي ابنها عشان تيجي تحضر درس العلم ولا تجيبه معها المسجد تجيبه معها المسجد أب عنده ظروف زوجته مريضة في البيت يا أخي شوف الظروف والأحوال زوجته مريضة خلاص ويريد أن يصلي في جماعة وعندها أطفال هي هيجيبهم مع المسجد إيه المشكلة لماذا لا نتحملهم جميعا هم أولادنا هم في الذات أكبادنا ثمرات فؤادنا يتربوا بنا في المسجد هنا يسمعوا قال الله قال الرسول يسمع الأذان يشوفنا إحنا بنصلي يتربى ويتعلم ونعلمه رويدا رويدا ونفهمه هذا بالمسجد لا ده في مساجد يا إخوة لا يدخلها إلا كبار السن أو الله العظيم في بلادنا يقدر طفل يخش المسجد ده مستحيل في عو هو المسجد أو الله العظيم أن نعرف رجل في حينا مشهور بده كل الأطفال يبغضونه يكرهوه مكروه كره لدرجة الأولاد كانوا ساعات كده يحبوا إيه عايز يخش المسجد يقفوا والله كده فلان موجود الراجل ده موجود مش عايز اقول اسمه يعني انه يسمع الدرس يجروا تعالوا على المسجد التاني المسجد التاني عشان ده شيطان ده جوه هتخش عيب يزعق لك ويكشر لك ويقرفك ويطردك من المسجد. يا اخوة ده ايه ده؟ المسجد بيته من؟
الله.
انت غضبان ما تجيش، اقعد انت في البيت. لكن سيبنا لنا منهج، الاطفال يتربوا هنا ويتنططوا علينا هنا، وانا بصلي امام بيتنططوا على المنبر، انا مبسوط قوي انه بيتربى هنا. انت مش عاجبك صلي في البيت. اه والله انا بقول لك كده، مش عاجبك صلي في بيتك، لكن ما تضيعليش اطفال المسلمين عشان حضرتك لا روح صلي في البيت حضرتك، صلي مع الوالده مع الحاجه في البيت، صلي في البيت واقعد في البيت وريح، ريح في البيت. انت ليه تتعبنا ليه وتتعب نفسك ليه؟ فهمت حاجه؟ لان اخوه الطفل لازم يتربى هنا. يجي لك مثلا، ودي بقى عادات بقى، كل ما يجي لنا واحد جديد على المسجد يتنعر لنا. يا عم الحاج انت جاي جديد اهدى، المسجد له منهج، ما تستعجلش. انت بتتعب من هنا روح صلي في بيتك، وما تريحنا في مساجد كتير، روح صلي في اي مسجد اخر، لكن ما تجيش تقضي على سنة وتهدم قيم عشان حضرتك بتتضايق من الطفل. ولو كان ولده لتنطط على رأسه، لكن عشان ما عندوش حفيد ولا عنده طفل فيجي يقرفنا احنا، نقول ناين ناين ناين. وده منهج لا نغيره، ان ده منهج الانبياء. منهج مين؟ الانبياء. وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه. يا اخوة الرحمة مع الطفل، انك تحب الطفل، انك تلاعب الطفل، تمازح الطفل عشان يتربى بينا هنا في المسجد. ده انا قلت للاخوة عندنا في بلدنا، عارف الكنيسة ماذا تصنع كل يوم جمعة؟ كنيسة والله العظيم. في ولد في الحي عندنا نصراني، كل جمعة، وده مسؤول عن الأطفال، كل جمعة الساعة 8 صباحا يجي بأوتوبيس باص كتير بتاع كبير بتاع سياحة، بيجمع حوالي 100 طفل يمر على الأطفال النصارى والله في بيوتهم يا إخوة الساعة 8 صباحا، يجمعهم كلهم ياخدهم على الكنيسة، يدوهم هدايا وجوائز عشان ما يسمعوش صلاة الجمعة في المساجد. واحنا بنطرد ولادنا من المساجد، هم اللي بيروح عندهم دار العبادة بيدوله جايزة ويفسحوه ويدوله أموال، ويرجعوا الأطفال والله آخر النهار لابسين تيشيرتات جديدة، مسلمينهم كل واحد لبس وهدايا ومبسوطين، ومنتظر يوم الجمعة عشان يروح فين؟ الكنيسة. احنا ولادنا بنطردهم من المساجد، واصبحت مساجد لكبار السن، ليست هذه مساجد المسلمين، وليست هذه دور العبادة. دور العبادة للرجال، للنساء، للصبيان، للأطفال. منهج حياة كامل يا إخوة الله يبارك لكم. فنستفيد ده من حديث النبي هو. أيوة يا ولد. ونختم، لأن الفوائد كثيرة جدا جدا محتاجة وقفات، فلعلنا أن نواصل الدرس القادم إن قدر بقاء إن شاء الله. لا ما احنا قايلين بقى لنا 3 أسابيع الدرس الساعة 7 قبل المغرب. خير إن شاء الله.
Also, ein anderer Vorzug von diesem Hadith ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit kleinen Kindern gespielt haben. Und da sieht man leider heutzutage, dass diese Sunna halt so langsam weggeht, dass manche Leute sich ekeln, irgendwie ein Kind in die Hand zu nehmen, wenn es nicht sein eigenes Kind ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal Al-Hasan oder Al-Hussein radiallahu anhum, da hat einer von denen geküsst, und da war ein Wüstenaraber dabei und hat gesagt, der hat sich gewundert und hat gesagt, ihr küsst eure Kinder. Der hat gesagt, ich habe 10 Kinder und ich habe nie einer von denen geküsst. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und was soll ich mit einem Mann tun, wo Allah azza wa jal aus seinem Herz die Barmherzigkeit herausgezogen hat. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, ich habe die Absicht gehabt, indem er zum Maghrib-Gebet gegangen ist, lang zu beten. Und als er angefangen hat zu beten, hat er gehört, dass ein kleines Kind hinten in die Moschee angefangen zu weinen hat. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe das Gebet verkürzt oder verschnellt, damit also aus Barmherzigkeit für die Mutter von diesem kleinen Kind. Und das ist ein deutlicher Beweis, dass der Prophet, von der Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die kleinen Kinder die Moschee besucht haben. Und wenn es eine schlechte Sache wäre, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht diese Hadith so gesagt, sondern er hätte gesagt, ja, und ich habe zu der Frau gesagt, die soll ihren Kind nicht mehr bringen. Aber das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht. So sieht man heutzutage auch manche Leute, die sich ärgern, wenn kleine Kinder hier in die Moschee am Spielen sind oder wegen des Gebets, dass sie hier rumlaufen oder vielleicht auch rumschreien oder weinen. Aber wo sollen die hingehen? Wo sollen unsere Kinder hingehen? Sollen die draußen bleiben? Und manchmal ist es so, dass der Bruder, dass die Frau zu Hause krank ist, dass er unbedingt sein Kind mitnehmen muss oder soll. Er hat keine andere Wahl. Oder will für seine Frau was erleichtern, dann nimmt er sein Kind mit. Oder die Schwestern, die Unterrichte besuchen möchten, sollen die jetzt immer zu Hause bleiben, weil die ein Kind bekommen haben? Nein, die sollen ihre Kinder ruhig mit in die Moschee bringen. Was soll das? Die sollen hier aufwachsen. Und das ist die Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh hat erwähnt, dass in Ägypten am Freitag Christen in Ägypten immer am Freitag um 8 Uhr morgens, die nehmen so einen Bus mit 100 Kinder und gehen durch die Straße und sammeln diese 100 Kinder und bringen die zu deren Kirche und geben denen Geschenke, neue Klamotten und spielen mit diesen ganzen Kindern den ganzen Tag und am Ende des Tages gehen sie wieder zu Hause, die sind froh und die warten nur auf nächsten Freitag. Warum? Nur damit die nicht die Freitagspredigt von den Muslimen hören. Aber gleichzeitig haben die ein Gutes bei diesen kleinen Kindern, dass diese Kinder immer sich freuen, zur Kirche zu gehen. Nicht wie heutzutage, man wirft sozusagen die kleinen Kinder draußen auf der Straße und dann bewundert sich, dass die Kinder später irgendeinen falschen Weg nehmen.
Muga Allah, ich reich, please, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.